Rád by som, bratia a sestry, pokračoval v téme, ktorú sme minulý týždeň započali, keď sme teda čítali o tom, ako Ježiš začína verejné účinkovanie. Po prvých skutkoch prichádza do Nazareta, číta v synagóge v Nazarete slova proroka Izaiáša: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal. Teda ten rozmer Mesiáša, Mašiach, pomazaný ako pravý prorok, veľkňaz i kráľ, aby v týchto troch rovinách naplňal toť vykupiteľské dielo, kvôli ktorému prichádza. Pravda, hovorili sme nielen o Ježišovi ako Mesiášovi, ale o tom, že na základe krstu účasť na tomto mesiánskom pomazaní dostáva každý jeden z nás, teda účasť na prorockom poslaní, na všeobecnom kňazstve a zároveň na kráľovaní, aby sme v týchto troch rovinách Krista nasledovali a Božie dielo konali. Rád by som sa dnes venoval z týchto troch rozmerov pomazania práve tomu rozmeru proroka. Keď sme hovorili o tom prorockom pomazaní, mať účasť na Kristovom prorokovaní, on v plnosti ako prorok Boží, Božie slovo prináša. Božiu zväz zvestuje až do tej miery, že on sa tým slovom stáva, to slovo sa telom stalo, medzi nami prebývalo. Teda celý Ježiš, všetko to jeho konanie, v ňom Božie zvestovanie, Božie zjavenie vrcholí a zároveň v ňom je nám naplno aj dané. Božia zvesť, Božia radosná zvesť o Božom vykúpení, o Božej láske, o Božej spáse. No a keď ho teda máme my nasledovať v tom prorokovaní, aby sme to robili v troch rovinách. Tá prvá, aby sme slovom zvestovali, o Bohu prorokovali, lebo prorokovať to neznamená, hovorím veci, ktoré sa stanú, ale som ten, ktorý to Božie zvestuje, Božie slovo hovorí, je ten nástroj, ten prostredník Boží, ktorý to Božie vyjadruje a tomuto svetu predkladá. Teda slovom, aby sme zvestovali, svojim životom, aby sme svedčili, a tá tretia rovina, to niečo na tom postavené, aby sme v tej vlastnej originalite to, čo môžeme Božie kráľovstvo budovali, a to svedectvo v konkrétnom konaní podľa Evanjelia tomuto svetu, aby sme dávali. Takže skúsme na tomto teraz stavať a samozrejme nie v celej tej šírke to prorocko alebo to prorocké konanie rozoberať, ale zoberme si ako určité smerovanie tie čítania, ktoré sme dnes počuli. Teda určité aspekty tej prorockej služby, toho prorockého pomazania, ktoré sú nám dané. Keď zoberiem kontext dnešného prvého čítania, tak reagujeme alebo môžeme reagovať na to, v čom každý jeden z nás sa môže stiahnuť a povedať: sorry Bože, to sa nedá. Žijeme v dobe takej či onakej, či už vnímame vieru ako niečo osobné a vnútorné. Sme vo svete, ktorý v tých vecí duchovných sa vysmieva. Keď povieme niečo kresťanské alebo o hodnotách a tak ďalej, za spiatočníkov sme pokladaní. V médiách budeme roznesení, vysmievaní, kolegami, kolegyňami práci neprijatí. Niekedy budú i problémy v tých nadnárodných korporáciách a tak ďalej v kontexte politickej korektnosti, gender toho či onho. Jednoducho, sorry Bože, je to ťažké. My sami to nezvládzame, máme toľko starostí, ťažkostí, i cítime, že viera je trošku slabá alebo krehká. Jednoducho, Pane, my na to nemáme, aby sme takéto niečo konali. No a to, čo je vlastne vyjadrené tým prvým čítaním, to je začiatok knihy proroka Jeremiáša, to je povolanie, ktoré Jeremiáš dostáva. Keby Jeremiáš sa nachádzal v tejto dobe a bol tu medzi nami, a sme mu toto všetko, čo som práve povedal, vymenovali a mnohé iné ďalšie aspekty ešte prijali, len mi sa za hlavu chytil a povedal: ale nebuďte smiešni. Toto máte problém? Takéto niečo? Prečo by také niečo mohol povedať? Lebo za proroka bol vybraný nie ako ostatní proroci, ako 30-ročný zrelý chlap, teda ktorý mal po tej 30-ke možnosť verejne v Izraeli vystupovať, ale ako mladý chalan, ucho, ktorému ešte mlieko po brate tieklo. V spoločnosti vtedajšie ako keby sopliak, nemáš čo hovoriť medzi nami. A čo mal spraviť? Tesne pred prichádzajúcim babylonským zajatím bol Bohom vyvolený za posledného proroka, ktorý šancu južnému judskému kráľovstvu dával, aby s nimi totálne zatriasol, aby ich usvedčil a cestu obrátenia ukazoval, aby sa zachránili od toho, čo potom bude prichádzať, keď sa nebudú kajať, ak Bohu nevrátia. Mal sa postaviť proti kráľovi, proti šľachte, proti ľuďom tejto krajiny. Mal sa postaviť proti veľkňazovi, proti levickým kňazom, proti pseudoprorokom vtedajšej doby. Obrazne povedané, na prstoch jednej ruky zrátam ľudí, voči ktorým sa nemal postaviť tej krajine, v tom južnom judskom kráľovstve. proti všetkým, s ostrými slovami, ale aj s milosrdenstvom, s tým bytostným vyjadrením všetkého toho, čo je súčasťou toho prorokovania, aby aj z hriechu usvedčený, aj cesta ukázaná, aj Božie milosrdenstvo pretavené, prijavené, aj ponúknuté niečo. Celá táto paleta. A základ bolo to usvedčenie. A koľko si pre to vytrpel? Verejne zbičovaný, do žalára hodený. To bol ten dôvod, pre ktorý, keď na tretíkrát bol Jeruzalém Babylončanmi dobitý, nebol odlečený medzi rieky Eufrat a Tigris. Lebo bol vo väzení s tými najhoršími zločincami práve preto, čo hovoril, čo ohlasoval, ako bol Božím prorokom a čo kázal. Hej. Takže on naozaj bol v takej dobe a v takom rozpoložení, že keď ja si poviem, že aké problémy má s tým, aby som svedčil, alebo svoju vieru vyjadril, alebo nejako pretavil to niečo, čo tomuto svetu ukazujem, zjavujem a žijem, tak skutočne to jeho bolo oveľa, oveľa ťažšie. Môžeme si povedať, áno, biblická postava, to je geroj Boží, hrdina Boží, ten na to má. Ale ak dobre čítame to Jeremiášovo proroctvo, tak vidíme tie rôzne pasáže, ktorých vyjadruje a v ktorých sa modlí a Bohu toto všetko predkladá, aký je slabý a krehký. Koľko je tam pasáže, kde vzdychá, kde Bohu hovorí, sorry Bože, ja na to nemám. Kde cíti, ako bol napríklad zbičovaný, alebo ubitý, alebo totálne zronený. To nie je len tak. Cieť to Božie dobro horiť pre Boha, ľudí milovať a miesto toho z každej strany zakúsiť, že je odmietnutý, opľúvaný, vysmiatý, vykopnutý. To je taká psychická pecka, to je také niečo, čo môže človeka totálne rozbíjať, ubíjať, kadiaľ chodiť, všade je personálom gráta. A on toto všetko Bohu predkladá a skrze to, čo je vyjadrené v tomto Jeremiášovom proroctve, je zároveň ponúknuté aj to niečo, v čom Boh hovorí, prečo na to Jeremiáš má a prečo na to máme aj my sami. Prečo? Sú tam vyjadrené tri veci. Tá prvá, lebo povoláva ho Pán. Je to Božie povolanie. Na základe aj krstu, krst a naše otvorenie sa vo viere, to semiačko viery, to je Boží dar, to je Božia milosť. Aj to krstné zasvetenie, to je Boh, ktorý prvý prichádza. Teda Boh hovorí, ja som ten, ktorý ťa povolal. Nie, že nikto z nás si vymyslí, aký budem pred Pánom Bohom peknúčky, čo všetko pre neho spravím. Jednoducho, Pane Bože, gratuluj si, že ma máš, libling Boží, hej, teda. A potom by som to nezvládala. Za nohy stiahujem Pána Boha z neba, tak Pane, pomáhaj. Nie. On je ten, ktorý povoláva. A ak Boh povoláva, nikdy to nie je tak, že by s tým povolaním nebola daná aj milosť. A všetko to, čo je treba k tomu, aby sme to dokázali napĺňať. Ba čo viac, lepšie povedané, ak Boh povoláva, my, aby sme v mene Božom konali, ale to je parketa Boha. Ako to Boh v tom pôsobí a čo On skrze to, čo my konáme, dokáže napĺňať. Dielo Božie, Boh ma povoláva. Boh povolával Jeremiáš. To druhé, Boh dáva silu, aby sme to dokázali. Teda keď povoláva, i tú milosť tomu dá, Boh dáva silu a Jeremiášovo proroctvo je tá osobná skúsenosť, životná cesta chlapa, ktorý zakúsil Boha, ktorý pri ňom stojí a ktorý mu k tomu silu dáva, ktorý mu v tom pomáha. Boh, ktorý v tom pomáha. Ak on naozaj to poslanie, to povolanie prijal, ako on povedal Bohu, áno Bože, áno budem, áno ja chcem, ja budem tak, či ona koná, tak potom naozaj on zakúša, že Božia milosť v ňom pôsobí, Boh v ňom koná a Boh ho sprevádza. No a to tretie, že Boh kráča spolu s ním. Ten psychický tlak, alebo to všetko, že okrem Barucha, ktorý jeho slova zapisoval, predkladala sám tiež prorokom sa stal, ale aj potom tento bol preča, Jeremiáš takto ako prsán zostal. To všetkom ubitý, zničený. Vždycky mohli by sme povedať totálne ponížený. Na koniec života ho ešte aj zeloti odliekli smerom na Egypt a tam ho potom aj zabili, keď nechcel kráčať podľa ich slova a tej takej krvavej ľudskej revolty. Ľudský úplne sám. Ale Jeremiáš bytostne prežíval, že Boh so mnou kráča. Že Boh je vo mojom živote prítomný, že ja sa môžem o neho oprieť, že v tých najťažších chvíľach nie, že on a ja kráčame, ale on ma v náručí nesie, a on ma cez to prevádza, cez tie najťažšie časti môjho života, aby som dokázal svedčiť alebo žiť to, čo je súčasťou mojej viery a môjho aj konania podľa Tóry. Teda Boh, ktorý ho sprevádza, Boh, ktorý naozaj pri človeku stojí, ak sa človek pre Boha otvorí, to Božie príjme a Bohu dovolí, aby vstúpil, aby so mnou kráčal, aby ma viedol, aby ma napáňal. Takže to na margo toho, že i pre nás, nehovorím, že nie. Ja to nechcem v žiadnom prípade zľahčovať, dokonca je to mnohokrát oveľa ťažšie, než to bolo v konkrétnych určitých obdobiach v dejinách i cirkvi, alebo teda v dejinách po narodení Ježiša Krista. Ale sú tu tieto tri rozmery. Boh, ktorý povoláva, Boh, ktorý milosilu dáva, Boh, ktorý sprevádza. Ak pre tieto tri rozmery sa otvoríme, tak jednoducho je to niečo, kde skutočne to nás už presahuje, ako Boh pôsobí, ako útechu prinesie, ako optiku Božiu nám dá, ako požehná posvetí to, čo môžeme konať v mene Pána, ako náš život tam vedie. Druhého čítania, ten druhý aspekt toho nášho prorokovania. Slovom, svedectvom a potom aj tým niečo na to postavené. Tým osobným stvárnením Ježiša Krista v tom rozlíšení, že každý z nás je originál. Moje svedectvo Ježišovi neznamená, že podľa nejakých dobových, chcem povedať, že fresiek z katakomb, lebo tie úplne prvé boli skôr na spôsob rímskeho mladíka Ježiša zobrazovali, ale z toho chaldejského, jeruzalemského, judejského sveta, tak že pekne si dobovú bradu nechám narásť, sandále bude mať, také dobové, tuniku primeranú a takto budem Genezarecké jazero obchádzať. Nie. Ale moderný chlap, moderná žena, modernej doby v tejto konkrétnej spoločnosti, na tomto konkrétnom mieste so svojou genézou, svojimi vlastnosťami, schopnosťami, možnosťami, krížmi, ťažkosťami, problémami, ako by Ježiš konal na mojom mieste. To rozlíšenie tých mojich chariziem, darov, tých možností a schopností, ktorých na tom slove a na tom svedectve života alebo tom živote podľa Evanjelia môžem postaviť to niečo viac, čo koná v mene Boha v tomto svete. Ten rozmer prorokovania, toho budovania Božieho kráľovstva. To, čo sa v konkrétnom rozmere i charizmami nazýva. Sme spomínali, že teda charizmy osobne budeme rozoberať vždy na veľkonočný pondelok, keď hovoríme o daroch, charizmách, službách, ovocí Ducha Svätého, hej? Ale teraz to nemením nejako rozoberať, ale skôr vyjadriť, že tieto rôzne Božie milosti a dary sú nám dané, aby sme dokázali naše životy v tej prorockej službe naplniť. Áno, charizma je niečo, čo im môže slúžiť pre osobné posvetenie. Niečo, čo môže byť tým svedectvom Božím smerom navonok voči tomuto svetu a zároveň to, čo je primárne v tom rozmere chariziem, slúži to na vzájomné budovanie. Takže nie je nič také, že ja mám takú charizmu alebo taký prejav ducha, také či onakej oblasti môjho života, a že to je nejaký metal, ktorý som od Boha dostal, aký som svätý a dokonalý, alebo výložka, nejaká frčka na výložkách, hej, že teda taký alebo onaký stupeň som dosiahol v duchovnom živote. Treba pravda povedať, že môj hriech to vo mne ubíja a ma naozaj zneschopňuje, aby som sa pri charizmy otvoril a s ním život naplnil. Na strane druhej svätý život nás uschopňuje, hej, to je pravda, to bez debaty, ale teda nemôžeme povedať, že tú charizmu Boh dáva ako konkrétnu odmenu alebo vyznamenanie duchovného života. Dáva to, komu chce, ako chce, pre vzájomné budovanie tej originalite každého jedného z nás. A teda preto posvetenie, svedectvo navonok i vzájomné budovanie je to niečo, čo má byť súčasťou toho, ako svedčíme o Ježišovi. Čo to Božie konáme. No a keď sme druhé čítanie čítali, 12. 13. kapitola, tam Pavol rieši v korinskej cirkvi, aké problémy s charizmami mali. Lebo niektorí to nepochopili, brali to ako, to je, že ja som niečo viac než ten druhý, ja som taký či onaký svätý, ja to či ono dokážem, ja či to ono mám. Pane Bože, skutočne wow. Tak. A prichádza k tomu tam z toho pýcha, rozkol a tak ďalej, také ovideľovanie sa, elitárstvo. A Pavol im do toho hovorí teda skutočne to, čo som pred chvíľkou povedal, tieto veci o charizmách, plus samozrejme dokáže trošku provokovať a nejakým spôsobom do nich búšiť, ako to Pavol vie. Ľudovo povedané, ak by som to chcel parafrázovať, tak ty sa chváliš, že dokážu hovoriť v jazykoch, že toto vysvetľuje, že takýto dar máš, alebo taký onaký. Spomeň si, keď som medzi vami bol. Čo z toho som a ako som konal. Asi taký maličký. Oči tomu, keď budeme sa mali chváliť, či mňa Pán Boh obdaroval. Ale ak si mám vybrať medzi tým, že budem ako lumen v charizmách excelovať, a ten druhý ma nepochopí, alebo mu to neposlúži, alebo dve obyčajné slová poviem, pohľadím, pomôžem sa, za druhého obetujem a úplne obyčajným spôsobom budem lásku prejavovať, to druhé si vyberiem. Tá charizma je prostriedok, ale cieľ je plnosť týchto charizm. A to je Krista nasledovať, do Božej lásky dorastať, to najväčšou charizmou je láska. Radikalizmus evanjeliovej láske na pravde spravodlivosti postavenej. A v tomto kontexte na jednej strane hovorím, neexistuje človek, ktorý účasť na Kristovi má, že by konkrétnu charizmu, dar, Božiu milosť alebo niečo takéto nemal, to rozlišovali, vnímali a tým slúžili. A zároveň, aby sme pochopili, že toto všetko je prostriedok tomu, čo každý z nás môže a má svojim životom naplniť. Kristovi sa v tej obetavej, sebedarujúcej láske, milosrdnej láske pripodobniť a túto lásku na drobné rozmeniť a žiť. Teda ak chceme naozaj o Bohu svedčiť a prorokovať, ak to k tomuto nesmeruje, môžeme búšiť, môžeme byť ostrí, môžeme byť takí, môžeme niečo zase na druhej strane úplne drobné rozmeniť a rozriediť a svetu sa pripodobniť, môžeme čokoľvek skúšať, ale nebude toto práve orechové. To skutočné svedectvo o Kristovi. Tá láska, ku ktorej na pravde spravodlivosti postavenej v tom slove Boha, v tom živote podľa Evanjelia, aby sme sa snažili to Božie dobro takýmto spôsobom prejavovať. Takto svedčiť, budovať, ale i naše vlastné životy posvedcovať. No a to posledné, čo z dnešného Evanjelia by som rád povedal, na margo toho, ako súkmeňovci Pána neboli schopní sa pre neho ako Mesiáša otvárať. Tá pýcha, ktorá z nich prieštila. Však tento Ježiš medzi nami žil. Tesárčil, hrdlačil. A teraz lúmenom sa stane. Zázraky koná. Miesto toho, aby počúvali to, čo ohlasuje, to, čo prináša, tak len prišli ako na kolotoč sa pozrieť. Wow, estráda, tak správ nejaký zázrak pre nás. Ježiš nerobí zázrak pre zázrak. Ale buď je to odpoveď na úkon viery, alebo znamenie Boha, preto aby sa človek vo viere pre Boha otvoril. A teda je tu problém práve s tým otvorením sa vo viere. Na strane jednej, ak v nás to Božie prorocké má naozaj sa vedieť naplniť, my musíme uveriť, že Boh ma povoláva, že Boh mi silu dá, Boh vo mne koná a zároveň prijať to, ako to Božie svedectvo vyzerá. To, čo v Božej láske vrcholí. Ak tento úkon viery, to odhodlanie nespravím, darmo budem čakať, Pane Bože, kedy sa to stane, kedy môj život premeníš. Ja musím chcieť, ja musím uveriť, ja musím tento úkon viery každý Boží deň znova a znova naplniť. A na strane druhej tí, ktorí neprijali. Ako Ježiš hovorí, dovádza sa repty, začas Eliáša, celé Severné kráľovstvo prenasledovalo a táto pohánka, ktorá si Božieho proroka uctila, a podľa jeho slova aj konala. Za čas Elizea, keď cestou modlárstva Izrael kráčal a Sirčan Náman, to bol veliteľ nepriateľskej armády asýrskej, ten, ktorý nakoniec ten úkon viery spravil, slovo Božie naplnil a potom sa kajal. Čo tým chcem povedať? Keď ideme konať mene Božom, nemôžeme automaticky čakať, že to, čo ja pravím, bude prijaté. A keď to prijaté nie je, že som ako Eliáš, ktorý hovorí, Pane Bože, zober si ma, také veľké zázraky som pre nich spravil, oni to neprijali, to nemá význam. Zdutý. A teda to jeho ego trošku takto liznuté. Nie. Až keď potom vyšiel sám zo seba pre Boha, sa naplno otvoril na vrchu Horeb, až keď potom odtiaľ zostupoval, až potom úplne inak to prorocké konanie naplnil. Konal, ale nechal priestor pre Boha, aby Boh skrze jeho konanie pôsobil. A až keď takýmto spôsobom to dokážeme konať, nie že čo ja v mene Boha spravím a chcem a musí to byť hneď vyjadrené, tí ľudia musia to prijať a prečo to neprijali a ja teda sa potom zdujem a nechcem. Nie. V pokore aj v jednoduchosti byť nástroj Boží. O to Boží sa snažiť, ale ich nechať na Pána, ako to použije. Niekedy to, čo spravíme, o 10 rokov ovocie prinesie v živote niekoho, kto to zakúsi, alebo niečo sa ho dotklo, alebo niečo v jeho živote bolo skrze naše konanie spravené. Teda je to beh na dlhé trate a je to parketa Boha. Nás to presahuje. Tá pokora a bázeň, ktorej vytrváme a naozaj to Božie konáme, to je dôležité, aby sme takto kráčali. Až potom môžeme byť pripravení zakúsiť to ovocie, ktoré Boh v druhých ľuďoch okolo nás i skrze naše konanie pripravil. Skúsme sa o to snažiť a vytrvať i v tom týždni, ktorý je pred nami. Amen.